Δώσουμε το λόγο σε έναν άνθρωπο του μπάσκετ, στον Βασίλη Ξανθόπουλο. Για μένα πάντα θα είναι άνθρωπος του μπάσκετ, ακόμα και αν πήρε την απόφαση μία εβδομάδα νωρίτερα να κρεμάσει τη φανέλα του. Στα 41 του, μετά από μία καριέρα 23 ετών, ποιος θα τη ζήλευε, Βασίλη. Καλησπέρα, καλό σου μεσημέρι. Ο Βασίλης Ανθόπουλος, ο οποίος ένα στη φανέλα του στο πρόσφατο παιχνίδι του Περιστερίου, είπε αντίο στην ενεργοδράση. Δεν ξέρω αν το έχει συνειδητοποιήσει. Έχει πέρασει μόλις μία εβδομάδα. Σε έχουν πλησιάσει σχεδόν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει δώσει τόσες πολλές συνεντεύξεις, όσες δεν έδινε όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι?
Ναι, το έχω πει ξανά ότι έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές αυτή τη εβδομάδα. Εντάξει, δεν ήμουν και ποτέ άνθρωπος που έβγαινε πολύ συχνά στα μέσα. Οπότε, ξέρεις, από τη μία λες ότι. Δεν θα πω μου κακοφαίνεται, αλλά δεν αισθάνομαι άνετα.
Είναι πρωτόγνωρο, ναι, το ξέρω.
Ναι. Είναι μέρος της, της διαδικασίας προφανώς.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σε χρησιμοποιήσω πλέον σαν ρεπόρτερ, να ανοίξω μια νέα προοπτική στη ζωή σου. Δεν ξέρω πώς θα το δεις αυτό, πώς θα το σκεφτείς, αν θα το αξιοποιήσεις. Να μου πεις εσύ πώς είδες το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Μάλαγα και ένα μικρό σχόλιο και για τον άλλο ημιτελικό, αν το παρακολούθησες, τη Γαλατά με την Τενερίφη. Με τη Γαλατά να κάνει και την έκπληξη και την Τενερίφη να δέχεται την πρώτη σύντα στη φετινή διοργάνωση. Μια ήττα που τη κόστησε γιατί θα βρεθεί στο τελικό το βράδυ.
Ναι, να ξεκινήσω από το παιχνίδι της Τενερίφη με τη Γαλατά. Σίγουρα η Τενερίφη δεν είχε κάνει καμιά ήττα μέσα στη σεζόν. Παρ' όλα αυτά το Final Four είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι νοκάουτ αγώνες, δεν είναι σειρά αγώνων. Η Γαλατά πόνταρε στο κομμάτι της αθλητικότητας και ότι είναι πιο νέα ομάδα από την Τενερίφη. Νέα εννοώ ηλικιακά. Και ενώ η Τενερίφη ξεκίνησε σχετικά καλά το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλατά ανέβασε την πίεση, έπαιξε και με περισσότερη ενέργεια και πήρε τη νίκη αυτή. Αξίζουν πολλά μπράβο και στις δύο ομάδες. Άξια βρίσκονται στο Final Four και νομίζω η Γαλατά τελικά κέρδισε δίκαια και τον ημιτελικό. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον.
Συμφωνείς και εσύ ότι ήταν τα λάθη στα καθοριστικά σημεία που χάθηκε το παιχνίδι?
Το σημείο επειδή είναι εκεί πέρα που περνάει 6 πόντους η ΑΕΚ μπροστά μου, φαίνεται 58-52.
Ναι.
Εκεί σε εκείνο το σημείο χάνει rebound και χάνει πολλά rebound και κάνει συνεχόμενα λάθη. Μου φαίνεται έκανε 4 συνεχόμενα λάθη. Και ενώ έχει το momentum σε εκείνο το σημείο, το έχασε. Και φυσικά η Μάλαγα που έχει την εμπειρία και το know-how να κερδίσει τέτοια παιχνίδια, πήρε την νίκη. Αξίζουν πολλά μπράβο στην ΑΕΚ και τη φετινή της πορεία. Είναι μια καινούργια ομάδα και ήταν μια καινούργια ομάδα γιατί αλλάξανε πολλά πέρυσι το καλοκαίρι. Μετά το πρώτο δίμηνο που είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, είχε μια σταθερότητα και μια απόδοση που σε κάθε αγώνα της έφερε την νίκη. Στις περισσότερους τουλάχιστον αγώνες. Και μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει χάσει στην έδρα της τώρα από τη Μάλαγα και από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεν έχει χάσει από καμιά άλλη ομάδα. Και γι' αυτό και ένας από τους λόγους που θεωρούσα και εγώ ότι υπάρχει περίπτωση, άσχετα το ότι έπαιζε με τη Μάλαγα και θεωρείται και ήταν το φαβορί της διοργάνωσης, ότι υπήρχε περίπτωση να περάσει, ήταν και ότι έπαιζε στην έδρα της. Και έχοντας και τους ρόλους που ήταν ξεκάθαροι ρόλοι και έχοντας παίξει τους τελευταίους 3-4 μήνες πολύ όμορφο μπάσκετ, θεωρούσα ότι είχε πιθανότητες η ΑΕΚ να περάσει. Τελικά δεν έγινε. Όπως είπα και στην αρχή, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό της ΑΕΚ.
Βασίλη, διαπιστώνω ένα κοινό παρονομαστή στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Χάσανε σχεδόν με τον ίδιο τρόπο η ΑΕΚ από τη Μάλαγα, ο ΠΑΟΚ από την Μπιλμπάου. Δεν έχασε, την κέρδισε στον δεύτερο τελικό στο Europe Cup, αλλά δεν κατάφερε να υπερκαλύψει την ήττα του από τον πρώτο τελικό και να πάρει τελικά την κούπα. Και ποιος είναι αυτός ο κοινός παρονομαστής? Ότι και οι δύο ομάδες, η ΑΕΚ έκανε στο τρίτο δεκάλεπτο, πέρασε μπροστά, κατάφερε να ξεφύγει, να κάνει ένα καλό σκορ. Το έκανε και ο ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάου κάποια στιγμή, πέρασε μπροστά και φαινόταν λίγο πριν το φινάλε το αγώνα ότι κρατάει την νίκη και τον τίτλο στα χέρια του και οι δύο ομάδες δεν τα κατάφεραν και κάποιοι μίλησαν και για μικρή εμπειρία για να μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα παιχνίδια.
Όντως. Δεν έχουν, προφανώς και δεν έχουν την εμπειρία οι περισσότεροι παίχτες και των δύο ομάδων. Όπως τώρα δεν ξέρω αν ο Μάσιμο Κανσελιέρη είχε κάποια εμπειρία από τελικούς, όμως ο coach Dragan Sakota είχε σίγουρα και έχει τεράστια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά.
Είναι οι παίκτες όμως που δεν έχουν ανάλογες εμπειρίες, έτσι.
Ακριβώς. Και θα το θα πω το δικό μας παράδειγμα, το 18, ότι είχαμε πάρα πολλούς παίχτες που είχαν την εμπειρία από τέτοιους αγώνες και το πώς να παρουσιάζεται σε αυτούς τους αγώνες. Θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο...
Αναφέρεσαι βεβαίως, για να θυμίσω και τους φίλους αγροατές που μπορεί να μην θυμούνται, στον τίτλο κατέκτηση ΑΕΚ το BCL το 2018 και την επόμενη χρονιά το διεπιρωτικό κύπελλο κόντρα στη Φλαμέγκο.
Ακριβώς. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι η ΑΕΚ με αυτή την εικόνα που είχε φέτος, αν συνεχίσει στο ίδιο μονοπάτι και στον ίδιο δρόμο, θα του χρειαστούν ακόμα καλύτερα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Μάλαγα πριν δύο χρόνια, και ενώ διοργανωνόταν το Final Four στην έδρα της και είχε κάνει μια τρομερή σεζόν και εκείνη, έχασε τον ημιτελικό και δεν πέρασε τον τελικό στην έδρα της. Και έπαιξε τελικό η Βόνη με τη Χάπουελ.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι καλό να το διαχειριστεί η ΑΕΚ, να πήραν την εμπειρία και του χρόνου γιατί όχι να...
Νομίζω ότι είναι πολλαπλά τα κέρδη, ακόμα και από ένα χαμένο παιχνίδι, έτσι, σε μια μεγάλη διοργάνωση.
Ναι, ακριβώς. Επίσης, τεράστιο κέρδος ότι ο κόσμος της ΑΕΚ φέτος στήριξε πάρα πολύ την ΑΕΚ, γέμισε το γήπεδο, που είναι τρομερή υπόθεση και για τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Μάκη Αγγελόπουλο, αλλά και για τον διοχτή της ΑΕΚ, τον Μάκη Αγγελόπουλο, αλλά και για τον οργανισμό της ΑΕΚ, για την ομάδα της ΑΕΚ. Γιατί σίγουρα ο κόσμος της ΑΕΚ περισσότερο είναι ποδοσφαιρόφιλοι, δεν είναι τόσο μπασκετόφιλοι, αλλά την αγαπάνε την ομάδα πάρα πολύ και εύχομαι να βλέπουμε συνέχεια γεμάτο γήπεδο.
Όταν χρειάζεται ο κόσμος είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Νομίζω αυτό θα το δούμε και λίγο αργότερα στις 4, όπου η γυναική ομάδα της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο θα κάνει φιέστα πρωταθλήματος, οπότε θα πάνε και αρκετοί φίλοι, ας μην ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά θα πάνε να παρακολουθήσουν από κοντά αυτή τη φιέστα του πρωταθλήματος. Θέλω να μείνουμε λίγο στην Ευρώπη, να μου κάνεις ένα μικρό σχόλιο για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που έχουν τράσει στο Final Four του Abu Dhabi. Τι βλέπεις? Βλέπεις και ελληνικό τελικό?
Μακάρι, το εύχομαι. Θα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν είναι εύκολο, γιατί ναι, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι η πρώτη ομάδα στην EuroLeague και να θεωρητικά να είναι το φαβορί, αλλά δεν είναι
να σπάσει και να σπάσει και αυτή την κατάρα, έτσι, Βασίλη.
Είναι μια κατάρα που δεν έχει σπάσει ποτέ. Μακάρι να σπάσει φέτος, βασικά αρχικά να πάρει τον ημιτελικό και μετά. Μακάρι και ο Παναθηναϊκός να είναι στον τελικό και
ο καλύτερος να κερδίσει και να δούμε όμορφο μπάσκετ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, αυτό είναι που θέλει ο καθένας. Να δει ένα όμορφο μπάσκετ και τις δύο ελληνικές ομάδες να διεκδικούν το τρόπαιο στον τελικό της EuroLeague. Και ένα μικρό σχόλιο για το πολύ μεγάλο μάτς που γίνεται τώρα στις 5 το απόγευμα. Το Λαύριο υποδέχεται το Μαρούσι. Ένα μάτς εγώ το χαρακτήρισα ο θάνατος η ζωή μου. Το Λαύριο, αν νικήσει, παίρνει παράταση στην υπόθεση παραμονή ή υποβιβασμός, καθώς θα ισοβαθμίσει με το Μαρούσι. Αν χάσει, χάνεται, πέφτει στην Elite League.
Έτσι όπως έχουν γίνει και με το φορμάτ το φετινό, είναι ένα τελικό για τις δύο ομάδες. Περισσότερο για το Λαύριο, γιατί το Μαρούσι, αν χάσει, έχει και μια ευκαιρία στην τελευταία αγωνιστική που παίζει το Λαύριο μέσα στον Κολοσσό και το Μαρούσι μέσα στον Άρη. Αλλά... νομίζω ότι πολλοίς κόσμος θα δει αυτό το παιχνίδι. Να κερδίσει ο καλύτερος. Σίγουρα όποια ομάδα και αν πέσει είναι απώλεια για την Α1, για την GBL. Γιατί είναι ομάδες και δύο, και το Μαρούσι άσχετα αν είναι δύο χρόνια. Είναι ιστορικό σωματείο, έχει παίξει τα παλιότερα χρόνια μέχρι και Ευρωλίγα. Και το Λαύριο είναι πάρα πολλά χρόνια στην Α1. Πολύ σωστά σωματεία και τα δύο. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι θέλω να κερδίσει ο ένας ή ο άλλος. Θα ήθελα να κερδίσει ο καλύτερος και αν πέσει, μακάρι την επόμενη χρονιά να κάνει.
Να ανέβει κατευθείαν και να μην υπάρξουν αρκετά χρόνια και να βολοδέρνει στο κατώτερο πρωτάθλημα. Μάλιστα, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, θα σου κάνω τώρα μια προσωπική ερώτηση στο κλείσιμο. Επειδή είσαι και γονιός και εγώ το έχω ζήσει, το έχω δει, το έχω ακούσει και από φίλους. Πολλοί γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους στα γήπεδα να ασχοληθούν με διάφορα αθλήματα και θέλουν τα κανάλια τους να γίνουν όλοι πρωταθλητές. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Εκεί τους βάζουν λοιπόν μια έξτρα πίεση, τους φωνάζουν και από την κερκίδα. Το έχεις ζήσει αυτό το πράγμα, το έχεις δει καταρχήν να συμβαίνει?
Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, ο γονιός θεωρητικ... όλοι οι γονείς θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Είναι, είναι φυσιολογικό αυτό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο. Και το κάνουν και γιατί υπάρχουν και, και γονείς που μπορεί να έχουν αποθυμμένα που δεν έχουν κάνει ή για να τα κάνουν τα παιδιά τους. Οπότε δεν χρειάζεται πίεση. Το μόνο πράγμα που μέσα αγωγικά μπορούν να, το, να τους πιέζουν είναι να γίνεται πάντοτε, το λέω πάντα αυτό, να γίνεται πάντοτε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους ό,τι και αν κάνουν. Να μην κάνουν εκτόσεις και στο τέλος της ημέρας και να είναι ευχαριστημένοι με την προσπάθεια που έχουν κάνει. Αυτό.
Μάλιστα. Βασίλη Ξανθόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις από εδώ και πέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.